Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 5 του Γενάρη 2024. Έτσι, με αυτά τις εκπομπές και τα λόγια από την Τρίτη που ξεκινήσαμε τις εκπομπές του νέου χρόνου, μπήκαμε και ολοκληρώσαμε την πρώτη εβδομάδα του 2024 και σήμερα νομίζω ότι την ολοκληρώνουμε με τον κατάλληλο τρόπο, μιας και αύριο είναι και μεγάλη θρησκευτική γιορτή των Φώτων. Εμείς σήμερα θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη, στην ωραιότερη πόλη του κόσμου, θα μου επιτρέψετε να πω, όχι επειδή είναι η ρίζα μου και η καταγωγή μου από εκεί, αλλά να ρε παιδί μου, όταν πας στην πόλη έτσι νιώθεις αυτή την άβρα, όλη αυτή τη συγκίνηση, όλη αυτή την ιστορία να σε περιτριγυρίζει και να διακατέχει κάθε ικμάδα του ίνα σου και εντάξει, είναι ένα πραγματικά συγκλονιστικό και μοναδικό συνέστημα. Θα πάμε στην πόλη όμως και θα συναντήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει δουλειά, κάνει πολλή δουλειά, κάνει εξαιρετική δουλειά, κάνει ξεχωριστή δουλειά και είναι ξεχωριστή δουλειά αυτή γιατί ουσιαστικά τι κάνει, κάνει αποκατάσταση και συντήρηση, μάλλον καλύτερα το πούμε ανάποδα, συντήρηση και αποκατάσταση της ιστορίας. Όλες τις ιστορίες που υπήρχε σε αυτούς τους τόπους, στη Μικρά Ασία, στον Πόντο, όπου υπήρχαν Έλληνες, στα εδάφη που σήμερα είναι τουρκικά, που ανήκουν σε τουρκική επικράτεια, το πέρασμα των Ελλήνων και της ιστορίας από εκεί έχουν αφήσει πίσω τους μεγάλα κοιμήλια, εικόνες, θησαυρούς, οι οποίοι μέσα από το πέρασμα των χρόνων οι θησαυροί αυτοί ήταν παρατημένοι και εγκαταλελειμμένοι στην τύχη τους. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν με τη δική του ομάδα, την ομάδα συντηρητών, που είναι μια επιστήμη και μια τέχνη τελείως ξεχωριστή και δύσκολη και θα τα πούμε όλα αυτά, τι κάνει, σώζει την ιστορία, καταγράφει την ιστορία αλλάζοντας το πρόσωπό της και φέρνοντάς το στα δεδομένα που ήταν όταν πρωτοέγινε. Μιλάμε για τον Βενιζέλο Γαβριλάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της εταιρείας Venice Studios, βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και εδρεύει η εταιρεία αυτή και οι συνεργάτες του Βενιζέλου Γαβριλάκη και έχουμε τη μεγάλη χαρά πραγματικά να συνδεθούμε τώρα τηλεφωνικά με την Κωνσταντινούπολη και να μιλήσουμε μαζί του. Μία παράκληση μόνο, επειδή εδώ η εκπομπή είναι αγαπησιάρικη, θα μιλήσουμε όχι από έλλειψη σεβασμού, έτσι, θέλω να μιλήσουμε στον Ενικό. Έτσι, καλημέρα.
Καλημέρα, Νίκο, εννοείται. Καλημέρα και από την πολύ αγαπημένη μας Κωνσταντινούπολη. Και ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή. Μεγάλη μου χαρά και τιμή να μιλήσουμε μαζί.
Λοιπόν, εγώ για να είμαι ειλικρινής, λαμβάνοντας το φάκελο, τον αρχιακό φάκελο που μου έστειλες ηλεκτρονικά, με το έργο το δικό σας, ήταν κάποιες εικόνες στις οποίες δεν πίστευα στα μάτια μου, έλεγα δεν γίνεται, αν είναι δυνατόν, δηλαδή μία εικόνα και θα πούμε και από ποια περίοδο γιατί τα ξέρεις καλύτερα, δεν θέλω να κάνω κάποιο λάθος ή κάποια πρόβλεψη, μία εικόνα ας το πούμε από τη Βυζαντινή ή τη μεταβυζαντινή εποχή η οποία φαινόταν ολικώς κατεστραμμένη, πώς μεταμορφώθηκε και ήρθε στην πραγματική της υφή και εικόνα όπως δημιουργήθηκε. Και θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε και να πούμε λίγο για την τέχνη αυτή, γιατί είναι ξεχωριστή, είναι δύσκολη, απαιτεί θεωρώ πολλές εργατοώρες, έμπνευση και αφοσίωση, έτσι.
Ακριβώς όπως τα λες Νίκο είναι. Να πούμε για τη συντήρηση ότι είναι η διάσωση και πολύ καλά το είπες, η διάσωση της ιστορίας, του πολιτισμού μας. Αυτό είναι και το κύριο μέλημά μας και το νιάξιμό μας για τη διάσωση των κοιμηλίων μας, όλων αυτών που υπάρχουν. Η συντήρηση είναι μια επιστήμη όπου είναι πλέον ευρέως διαδεδομένος με μια μεγάλη ιστορία επίσης και συνδυάζει την επιστήμη και την τέχνη μαζί. Είναι μια επικοινωνία του συντηρητή με τον καλλιτέχνη, με κάποιους μυστικούς κώδικες που μέσα από το έργο επικοινωνεί με το συντηρητή. Αυτό γίνεται. Πολύ καλά ανάφερες για αυτήν εδώ την Βυζαντινή εικόνα, η οποία βρίσκεται εδώ στην Κωνσταντινούπολη, στην Πρίγκιπο. Είναι μια αμφιπρόσωπη εικόνα. Αμφιπρόσωπη εικόνα λέμε τις εικόνες οι οποίες είναι δύο όψεων. Και στη μία την πλευρά έχουμε την Παναγία την Ελεούσα, του 16ου αιώνα. Και στην άλλη πλευρά έχουμε την Σάδου Κάθοδο, η οποία είναι η γνωστή μας η Ανάσταση του Χριστού, του 14ου, Βυζαντινή περίοδο. Και αυτή την είχαμε ανακαλύψει στην Πρίγκιπο, όταν μας είχε καλέσει ο Σεβασμιότατος, ο Γέρον Μητροπολίτης Πριγκυπωνήσων, ο κύριος Δημήτρης Κομματάς, τον οποίο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την υπέροχη συνεργασία και στήριξη, για να συντηρήσουμε την Παναγία. Η εικόνα αυτή εδώ ήταν μέσα σε ένα μεταλλικό κουτί και καλυγόταν όλοι με ένα ασημένιο πάμφυλο ή πουκάμισο. Είναι ένα κάλυμα το οποίο το μόνο που φαινόταν ήταν το πρόσωπο της Παναγίας, του Χριστού και των δύο αγγέλων από πάνω τους. Ανοίγοντας το μεταλλικό το κουτί, με μεγάλη μας έκπληξη διαπιστώσαμε ότι από την πίσω την πλευρά υπήρχε και μια άλλη εικόνα, η οποία ήταν κατάμαυρη. Και μετά από αρκετές μελέτες, μαζί και με όλο το επιτελείο της ομάδας των εργαστηριών μας, αποκαλύψαμε ότι ήταν μια βυζαντινή εικόνα του 14ου αιώνα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω κιόλας εδώ και τον βυζαντινολόγο Θανάση Σέμογλου, αλλά και τον κύριο Καραγιάννη από το Επιστημονικό Κέντρο Ορμήγρια, όπου είχαμε μια άψογη συνεργασία για την εικόνα αυτή, καθώς και όλους τους συνεργάτες που συνεργαστήκαν.
Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τώρα και συγγνώμη που παρεμβαίνω εμβόλυμα στην πραγματικά υπέροχη ροή του λόγου, γιατί σ' ακούω και μεταφέρεις το κομμάτι αυτό της δουλειάς σου και το κάνεις με μια τόση άνεση και περιγραφικότητα. Μου θυμίζεις σαν να ακούω έναν ποδοσφαιρικό αγώνα, ξέρεις πώς φωνάζουν οι Λατίνοι όταν μπαίνει το γκολ. Μια τέτοια χαρά αναβλύζει μέσα από τη φωνή σου και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αναδεικνύει και το πόσο σπουδαίο είναι για σένα όλο αυτό το έργο. Μια ερώτηση που μπορεί να μην είναι και σωστή δημοσιογραφικά, δεν με ενδιαφέρει, θέλω να την κάνω ως ακροατής. Έχετε μπροστά σας αυτή την εικόνα, χωρίς να γνωρίζετε ότι είναι διπλής όψεως. Βλέπετε μόνο το πρόσωπο της Παναγίας του Χριστού και των δύο αγγέλων, όπως μας είπες, και όλο το υπόλοιπο κομμάτι είναι κατάμαυρο. Πώς γίνονται αυτά τα πρώτα βήματα, τώρα επισέρχομαι σε πολύ έτσι λεπτομέρειες της τέχνης σας, για να δείτε τι υπάρχει από κάτω και να το φτιάξετε, να το μεταμορφώσετε, όπως πραγματικά ήταν στην αρχή. Αυτό δηλαδή, δεν έχετε μια εικόνα τι είναι από κάτω. Δεν ξέρετε, είναι μαύρο, είναι σκοτάδι. Και εσείς φτιάχνετε την εικόνα ακριβώς, πόντο με πόντο, όπως δημιουργήθηκε το 14ο αιώνα. Είναι συγκλονιστικό αυτό.
Αυτό ναι, το πρώτο πράγμα που γίνεται, το οποίο δεν γίνεται βέβαια μόνο σε αυτή την εικόνα, γενικότερα σε όλα τα έργα και τα ιστορικά κειμήλια, είναι πρώτα μία μελέτη του έργου, μία ανάγνωση, το τι έχουμε, να καταλάβουμε τι φθορές έχει, ποιο είναι το πρόβλημα και όπως συνηθίζω να λέω, είμαστε σαν τους γιατρούς, αλλά απλά εμείς είμαστε οι γιατροί των ιστορικών κειμηλίων. Χρησιμοποιούμε τα ίδια μηχανήματα που χρησιμοποιούν και οι γιατροί στα νοσοκομεία. Γίνεται μια ψηλάθιση του έργου. Βλέποντας σιγά σιγά, πόντο πόντο όπως το είπες, τι είναι, τι προβλήματα έχει, που πάσχει, που πονάει. Και μετά σιγά σιγά αρχίζουν οι επεμβάσεις της διάσωσης. Πρώτα να διασωθεί το έργο, να μπορέσει να σταθεροποιηθεί, να είναι σταθερό πριν αρχίσουμε σιγά σιγά τον καθαρισμό, που ο καθαρισμός είναι από όλα τα οξυδωμένα τα βερνίκια, από άλλες επικαθίσεις πάνω, βρωμιές κτλ. Άλλες φορές έχουμε και έργα τα οποία είναι επιζωγραφισμένα, δηλαδή είναι μπογιατισμένα από πάνω, εκεί είναι μια άλλη ανακάλυψη όπου ανακαλύπτει σιγά σιγά κάτω από ένα πρώτο ζωγραφικό στρώμα το έργο, όλα αυτά εδώ, και έτσι σιγά σιγά πόντο-πόντο, μέρα με την ημέρα, ανακαλύπτεται το αρχικό το έργο. Έχουμε τον καλλιτέχνη. Μετά στην πορεία συνεχίζεται αυτή η δουλειά μέχρι να μπορέσει να αποκαλυφθεί όλο το έργο και βλέπουμε τι ανάγκες έχει, τι προβλήματα παρουσιάζει. Είναι σαν μια αρχαιολογική ανασκαφή και η συντήρηση εδώ. Είτε πρόκειται για εικόνα, είτε πρόκειται για πίνακα ζωγραφικής, είτε για όποιο άλλο ιστορικό αντικείμενο. Και μετά σιγά σιγά το ίδιο το έργο μας λέει τι ακριβώς χρειάζεται. Και καθόμαστε και το αφουγκραζόμαστε αυτό εδώ. Και όταν γίνει ο καθαρισμός, βλέπουμε τι κομμάτια λείπουν, πόσο λείπει, τι χρειάζεται να γίνει, αν χρειάζεται να γίνει κάποια συμπλήρωση και με τι τρόπο. Υπάρχουν όλα αυτά εδώ στο εξωτερικό, οι ανάλογες επιστημονικές και μουσιακές μεθόδοι, όπου γίνονται όλες αυτές εδώ οι εργασίες. Αλλά είναι πραγματικά ένα φανταστικό, θα έλεγα, ταξίδι με το έργο που γίνεται μαζί και όλη αυτή η θεραπεία του μέχρι την τελική αποκάλυψη στο σημείο το έργο να ολοκληρωθεί η συντήρησή του και να αποκατασταθεί στο βαθμό που χρειάζεται.
Με όλα αυτά που είπες, μου έχουν γεννηθεί τόσες ερωτήσεις. Θέλω να κάνουμε μία, όχι ανάσα, να το εμπλουτίσουμε λίγο το κομμάτι της συνέντευξής μας με τραγούδια που επέλεξες εσύ και τα οποία είναι σχετικά, έτσι, γιατί δίνουν πραγματικά μία όμορφη συνέχεια της εικόνας που προσπαθούμε να παρουσιάσουμε για την αποκατάσταση και την συντήρηση των εικόνων. Είδες πόσο ωραία ταιριάζει η λέξη εικόνα εδώ σε διαφορετικά, έτσι, με διαφορετικό νόημα. Λοιπόν, Καρλ Ορφ, «Ο Φορτούνα». Και επανερχόμαστε. Είμαστε σε ανοιχτή γραμμή με την Κωνσταντινούπολη. Συνομιλούμε με τον Βενιζέλο Γαβριλάκη για την επιστήμη της συντήρησης και της αποκατάστασης ιστορικών κειμηλίων που υπάρχουν. Και θέλω να σε ρωτήσω, γιατί Κωνσταντινούπολη? Θα μπορούσε αυτό να γίνεται και στην Ελλάδα που έχουμε παλιές εκκλησίες με εικόνες που και αυτές έχουν μια μεγάλη ιστορικότητα. Γιατί Κωνσταντινούπολη?
Λοιπόν, γιατί Κωνσταντινούπολη? Καταρχήν από μικρός η Κωνσταντινούπολη ήταν το όνειρό μου να έρθω. Για όλους μας και ιδίως για τους Έλληνες ξέρουμε τι σημαίνει η Κωνσταντινούπολη και τι είναι η Κωνσταντινούπολη. Εμείς με αφορμή την κρίση, την οικονομική κρίση της Ελλάδας, μας είχε παρουσιαστεί μια ευκαιρία επαγγελματική το 2012 σε συνεργασία με κάποια Μητρόπολη του Οικουμενικού Πατριαρχείου εδώ στην Κωνσταντινούπολη, όπου ήρθαμε, πρόκειτο για ένα προσκυνητάρι του 18ου αιώνα, το οποίο ήρθαμε, το συντηρήσαμε και μετά η μία δουλειά διαδέχτηκε την άλλη. Και έτσι μείναμε εδώ στην Κωνσταντινούπολη και συνεχίζουμε το έργο μας.
Χωρίς να το καταλάβετε δηλαδή, μείνατε στην Κωνσταντινούπολη.
Κατά κάποιο τρόπο, ναι, ήταν ένα αόρατο κάλεσμα εδώ στην Κωνσταντινούπολη, θα μπορούσαμε να το πούμε.
Πότε έγινε αυτό, πότε δηλαδή έγινε αυτή η μετακόμιση σε εισαγωγικά στην Κωνσταντινούπολη?
Αυτή η μετακόμιση είχε γίνει το 2012.
Από τότε δηλαδή σταθερά η βάση σας είναι εκεί και η εταιρεία έχει δημιουργηθεί εκεί για να μπορεί να παράξει και αυτό το έργο, έτσι?
Ακριβώς, ακριβώς. Βέβαια δεν περιοριζόμαστε μόνο στην Κωνσταντινούπολη. Δουλεύουμε και στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα και σε όλο, σε όλο τον κόσμο. Το 2020, αν με θυμούμε καλά, μας είχε καλέσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αμερικής, κύριος Ελπιδοφόρος, τον οποίο και τον ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία και την στήριξή του καθ' όλο το έργο, για την επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη για τα χειρανίξια του Αγίου Νικολάου στην Νέα Υόρκη, όπου συντηρήσαμε εκεί μία εικόνα του 19ου αιώνα, έναν Άγιον εικόνα, όπου έχριζε συντήρηση. Και ήθελαν να το συντηρήσουν. Και μας κάλεσαν και μεταβήκαμε εκεί, μεταφέραμε όλο το εργαστήριο μαζί με την σύζυγο, τη Βαΐα την Καραγιάννη, όπου έχουμε το εργαστήριο και δουλεύουμε μαζί. Και κάναμε την εικόνα. Ήταν πραγματικά ένας άθρος, γιατί μέσα σε ένα μήνα έπρεπε να ολοκληρώσουμε μια δουλειά η οποία χρειαζόταν πολύ παραπάνω.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Δηλαδή, το χρονικό περιθώριο τώρα εδώ ήταν σφιχτό, γιατί ήταν μπροστά στην τελετή των θηρανιξίων της Εκκλησίας και ήταν διαφορετικό. Αλλά το χρονικό περιθώριο είναι στενό ή για να κάνεις αποκατάσταση? Τώρα θα μου πείτε, κάθε έργο έχει τη διαφορετική χρειά, αλλά θέλει χρόνο, έτσι, θέλει χρόνο, χώρο, υπομονή και επιμονή.
Ακριβώς όπως τα λες, Νίκο, είναι, θέλει χρόνο και πολλές φορές ο χρόνος δεν μπορεί να εκτιμηθεί από την αρχή. Εκτιμάς μια πρώτη εκτίμηση έχεις, αλλά σίγουρα δεν μπορείς να ξέρεις τι λεπτομέρειες έχεις. Ανοίγεις και τι θα σε παρουσιαστεί στο άνοιγμα αυτό εδώ, δεν ξέρεις. Είναι, όπως είπα αρχικά, μια αρχαιολογική ανασκαφή. Οπότε εδώ θέλει υπομονή και τα λοιπά, όπως ανέφερες και εσύ.
Τώρα, από μικρό παιδί έψαχνες να ασχοληθείς με αυτό? Δηλαδή, βλέπω ότι έχεις σπουδάσει. Αυτό το έχεις σπουδάσει. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο το ήθελες, το έκανες. Τι ήταν αυτό που σε έφερε κοντά σε αυτές τις αναζητήσεις? Ας πούμε, άμα ρωτήσεις τα περισσότερα παιδιά, τα αγόρια σε μικρή ηλικία, σου λένε: εγώ θέλω να γίνω ποδοσφαιριστής, ο άλλος θέλει να γίνει τραγουδιστής, ο άλλος θέλει να γίνει, τέλος πάντων. Πώς προέκυψε το να θέλεις να γίνεις συντηρητής έργων, τέχνης, πραγματικής τέχνης?
Από μικρός πάντα ασχολούμουν με την τέχνη, την ιστορία και τον πολιτισμό. Όλους τους πολιτισμούς από όλο τον κόσμο, όχι μόνο τον ελληνικό, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός και εξαιρετικά ενδιαφέρον. Η συντήρηση ήταν κάτι το οποίο τα συνδυάζει όλα αυτά εδώ. Η διάσωση επίσης του πολιτισμού, της ιστορίας, της τέχνης κλπ. Ήταν κάτι που πάντα είναι ο σάκος της ζωής μου. Και διαμέσου της συντήρησης είναι κάτι το οποίο αυτό επιτυχάνεται. Και θα χρησιμοποιήσω την φράση του δασκάλου μου, του Κωνσταντίνου του Πολίτη, τον οποίο και τον ευχαριστώ για όλα όσα με έμαθε, και αυτός είναι που οφείλεται για τη θέση που είμαστε αυτή τη στιγμή. Η συντήρηση το χρόνο σε πέρασμα στο χρόνο. Νομίζω αυτή η φράση συμπερικλεί το πραγματικό νόημα της συντήρησης.
Ναι. Τώρα, πέρα από σένα και τη σύζυγό σου, τη σύντροφο της ζωής σου, που είναι πολύ σημαντικό να συνεργάζεστε, δηλαδή εγώ το θεωρώ κάτι εξαιρετικά δύσκολο να είσαι κάθε μέρα με έναν άνθρωπο και να είσαι και στον εργασιακό χώρο και να υπάρχει αυτή η ταύτιση και η συνεργασία. Συγχαρητήρια θέλω να δώσω πραγματικά. Αλλά πέρα από εσάς τους δύο, που είστε, ας το πούμε, το κεφάλι της προσπάθειας αυτής, πόσοι ανήκουν στην ομάδα της εταιρείας που μπαίνετε με τα μπούνια και παλεύετε να αποκαταστήσετε ένα ιστορικό έργο?
Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ομάδα εδώ στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο απαρτίζεται από 4-5 άτομα, τα οποία ανάλογα με το project συμμετέχουν τα ανάλογα άτομα. Εκτός βέβαια από τους μόνιμους, ας το πούμε, συντηρητές εδώ στην πόλη, συνεργαζόμαστε και με άλλους συντηρητές, συναδέλφους και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, όπως επίσης συνεργαζόμαστε και με άλλους επιστήμονες και ειδικούς από άλλες ειδικότητες, γιατί η συντήρηση είναι μια ομαδική δουλειά. Δεν μπορεί ένα άτομο, μόνο ένα συντηρητής, να διεκπαιρεώσει.
Έχει διαφορετικές βαθμίδες συντήρηση, δηλαδή, που είναι και όχι τελείως όμοιες μεταξύ τους. Αυτό καταλαβαίνω, αυτό προσπαθείς να μας πεις.
Δεν είναι μόνο αυτό, αλλά χρειάζεται φερρυπίν. Δηλαδή, θέλεις να συνεργαστείς και με τον ιστορικό, θες και με τον βυζαντινολόγο, θες και με το χημικό, θες και με το φυσικό.
Κατάλαβα.
Ανάλογα το έργο και ανάλογα το project, έχεις και τον ειδικό, όπου μία, πώς το λένε, γίνεται ένα συμβούλιο και όλοι μαζί βλέπουμε τα προβλήματα και βλέπουμε πώς θα γίνει η αποκατάσταση σε αυτό εδώ.
Τώρα, η συνεργασία με ανθρώπους, ας πούμε, που δεν είναι στο κομμάτι της ιστορίας τόσο έντονα μπολιασμένη. Δηλαδή, φτιάχνετε μια βυζαντινή εικόνα, την προσπαθείτε, την παλεύετε, θέλετε να την φέρετε πάλι στην αρχική της μορφή και είναι ένας συνεργάτης ο οποίος δεν έχει ελληνική καταγωγή, δεν ξέρει την ιστορία ούτε του Βυζαντίου, ούτε και την πραγματική ιστορία αυτών των εικόνων. Αυτό δεν είναι λίγο δύσκολο? Δηλαδή, εκεί δεν πρέπει να γίνει και ένα μάθημα εξειδικευμένο σε αυτόν τον άνθρωπο για να καταλάβει τι έχει στα χέρια του? Είναι τελείως άστοχη ερώτηση που κάνω?
Όχι, δεν είναι άστοχη ερώτηση, και αυτό θα έλεγα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, γιατί πολύ σωστά το είπες. Έχουμε συνεργάτες οι οποίοι δεν γνωρίζουν την ιστορία αυτών των κοιμήλιων, και μιας και τα συγκεκριμένα, δηλαδή τα συγκεκριμένα τα κοιμήλια είναι θρησκευτικά κοιμήλια, οπότε ένας μη χριστιανός δεν μπορεί να ξέρει τι είναι αυτό το κοιμήλιο. Σαφώς και χρειάζεται και υπάρχει μία, να το πω, ενημέρωση και εκμάθηση για το τι είναι αυτό εδώ. Αλλά θα έλεγα ότι όλα αυτά τα χρόνια ουδέποτε χρειάστηκε να κάνω κάτι τέτοιο, γιατί οι ίδιοι τους αυτά τα κοιμήλια τα πλησιάζουν με πάρα πολύ σεβασμό, και μας κάνει ιδιαίτερα εντύπωση αυτό εδώ, πως με σεβασμό πλησιάζουν τις εικόνες, με σεβασμό μπαίνουν μέσα στις εκκλησίες, γιατί πάρα πολλές φορές έχουμε δουλέψει μέσα σε εκκλησίες λόγω της ανάγκης των εργασιών. Υπάρχουν έργα τα οποία δεν μπορείς να τα βγάλεις για τους χύψη λόγους αυτή τη στιγμή. Και εκτός από αυτό εδώ το σεβασμό, βλέπουν κιόλας ότι αρχίζουν, δηλαδή ενδιαφέρονται να μάθουν και ρωτάνε αυτό γιατί έτσι, εδώ τι συμβολίζει αυτό, το άλλο τι είναι. Και πραγματικά από μόνοι τους δηλαδή θέλουν να μάθουν και να εντρυφήσουν.
Ναι. Φαντάζομαι το ίδιο θα κάνατε κι εσείς αν για παράδειγμα χρειαζόταν να μεταβείτε σε μια αγγλικανική εκκλησία ή μεθοδιστών ή οτιδήποτε άλλο για να συντηρήσετε ένα έργο ιστορικό. Το ίδιο ακριβώς θα ψάχνατε κι εσείς να βρείτε το κομμάτι και τη ρίζα της ιστορίας για να δείτε με τι έχετε να κάνετε.
Ακριβώς, γιατί η συντήρηση οποιοδήποτε αντικειμένου έργου έρχεται στα χέρια μας ανεξαρτήτου τόπου, εθνικότητας, θρησκείας κτλ. Πάντα το προσεγγίζουμε με έναν ιδιαίτερο σεβασμό και το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να μάθουμε και μας ενδιαφέρει είναι η ιστορία του. Τι ήταν, ποια ήταν η λειτουργία του και όλα αυτά εδώ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλιώς δεν μπορεί να ανοίξει η δίωδος επικοινωνίας μεταξύ του συντηρητή και του αντικειμένου. Και δεν μπορεί να γίνει και σωστά.
Ναι. Είναι σαν να μιλάς το έργο, δηλαδή να έχεις μια επικοινωνία μαζί του.
Ακριβώς.
Και να λέτε αυτό τώρα, να ξέρεις τι είναι. Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής. Να ακούσουμε την Λωρίνα Μακκένιτ να ερμηνεύει το τραγούδι «The Mystic's Dream», που είναι πάρα πολύ έτσι μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο της κουβέντας που κάνουμε, και επανερχόμενοι να μιλήσουμε λίγο για την Κωνσταντινούπολη, για τη ζωή εκεί, για πράγματα που συμβαίνουν και την καθημερινότητά σας μέσα από τη δουλειά σας εκεί, στην πόλη, την ομορφότερη πόλη του κόσμου. Είναι η εκπομπή «Ωραία Ελλάδα», σήμερα Παρασκευή 5 Γενάρη του 2024. Εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, όπου υπάρχει ελληνισμός και όπου υπάρχουν φιλέλληνες, ακούγεται η ελληνική φωνή εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την εποχή των Βραχαίων, συνεχίζει σήμερα και εκπέμπει με διάφορους τρόπους πλέον η Φωνή της Ελλάδας, παραδείγματος χάρη στις τηλεοράσεις σας ως κανάλι ήχου, στα ραδιόφωνα με τον γνωστό τρόπο τη σύνδεση την ψηφιακή, ηλεκτρονικά παντού σε όλο τον κόσμο και ανά πάσα στιγμή. Και σήμερα έχουμε συνδεθεί με την Κωνσταντινούπολη. Συζητάμε με τον Βενιζέλο Γαβριλάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος της εταιρείας Venice Studios, για την τέχνη και την επιστήμη της συντήρησης και της αποκατάστασης. Είναι μια εταιρεία η οποία έχει μεταφερθεί εδώ και 24 πιάσαμε τώρα, από το 12, ας πούμε 12 χρόνια, στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί είναι η βάση της. Και ήθελα να σε ρωτήσω, Βενιζέλο, υπάρχει τώρα έτσι μια εικόνα όμορφη για την πόλη όταν τη βλέπεις, είτε από την τηλεόραση, είτε σε ντοκιμαντέρ, είτε σε ταινίες, είτε σε ιστορικά γεγονότα, όχι τα μαύρα έτσι, αλλά ιστορικά γεγονότα. Η ζωή εκεί τώρα, η καθημερινότητα, πόσο εύκολη είναι για έναν Έλληνα, όχι Ρωμιό που έχει γεννηθεί στην πόλη, έτσι, που ήταν ένα κομμάτι και, της ψυχής και του σώματος της πόλης αυτής, αλλά έναν άνθρωπο ο οποίος πήγε εκεί, μετακόμισε και ζει πλέον μόνιμα και εργάζεται στην πόλη.
Η ζωή στην πόλη. Καταρχήν η πόλη είναι μία από τις μεγαλύτερες μετροπόλεις του κόσμου. Μιλάμε για μια πόλη με πάρα πολλά εκατομμύρια, ίσως και πάνω από 25 εκατομμύρια ανεπίσημα. Μία έκταση στην οποία δεν μπορείς να δεις τέλος με το μάτι, από όποια πλευρά και να πας, πράγμα το οποίο κάνει έτσι αντιληπτό το μέγεθος που ζει στην πόλη. Σαν μια μεγαλούπολη, είναι μια πόλη η οποία σίγουρα έχει πάρα πολλές ευκαιρίες, έχει πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, οι αποστάσεις της, με την κίνηση είναι και αυτές αυξημένες, όπως σε όλες τις πόλεις. Είναι ωραία η ζωή εδώ στην πόλη. Το να ζεις στην πόλη, σίγουρα αυτό εδώ χρειάζεται να είσαι αποφασισμένος και να ξέρεις γιατί έχεις έρθει σαν μια μεγαλούπολη που είναι εδώ. Έχει τις ευκολίες, έχει και τις δυσκολίες. Γενικότερα σαν ξένος και δι' σαν Έλληνας, η ζωή μας εδώ κυλάει ειρηνικά, όμορφα και με μεγάλη αποδοχή από τους ντόπιους. Μας έχουν βοηθήσει και μας βοηθάνε και μας στηρίζουν συνεχώς από την πρώτη στιγμή που ήρθαν και μας έχουν δεχτεί έτσι πάρα πολύ θερμά, και αυτό το βλέπει κανείς.
Δεν έχετε νιώσει δηλαδή κάποιον αποκλεισμό, κάποια έτσι αντιπαλότητα, κάποια αντίθεση στο κομμάτι του είναι σας, εμείς είμαστε έτσι και εσείς είσαστε εκείνοι. Δηλαδή όλο αυτό το ιστορικό κομμάτι που προσπαθούν μαζί με τους λαούς να το βολιάσουν και να το κάνουν ένα κομμάτι ιστορίας. Δηλαδή μου λες και μου περιγράφεις ότι ο κόσμος, ο απλός, οι λαοί δεν έχουν και τίποτα να χωρίσουν.
Όπως ακριβώς τα λες είναι, Νίκο. Ο απλός ο κόσμος δεν έχει τίποτα απολύτως να χωρίσει. Είναι σαν να είμαστε αδέρφια. Στις εορτές μας, δηλαδή τα Χριστούγεννα, στο Πάσχα, άλλες εορτές, μας εύχονται καλά Χριστούγεννα, καλό Πάσχα, κάθε εορτή τι είναι, τους ευχόμαστε κι εμείς. Υπάρχει ένας ανιδέας σεβασμός σε αυτό εδώ. Το γεγονός επίσης το ότι κανείς είναι στο εξωτερικό και μακριά από την Ελλάδα τον κάνει προσωπικά να εκτιμήσει τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις της Ελλάδας, και μπορεί και τα ζει εσωτερικά βέβαια αρκετά πιο έντονα μέσα του λόγω αυτής της απόστασης, θα μπορούσαμε επίσης να πούμε.
Ναι, ναι. Τώρα, εκείνο που θέλω να ρωτήσω και να... Μου είχε κάνει εντύπωση, έχω έρθει 4-5 φορές στην πόλη. Από την πρώτη φορά που ήρθα μέχρι την τελευταία, που ήταν πριν από τον COVID, έτσι, νομίζω πάνε τώρα 4 χρόνια, μου κάνει εντύπωση ότι εκεί όλη η γειτονιά, το Ταξίμ, το Πέραν δηλαδή, έτσι για να το λέμε στην ονομασία του την αρχική, έχει αλλάξει αρκετά στο πώς οι ντόπιοι αντιμετωπίζουν την ιστορία. Δηλαδή την πρώτη φορά που είχα έρθει, μπορεί να κάνω και λάθος ή να μην το είχα παρατηρήσει, και αν το ξέρεις θα ήθελα σε παρακαλώ πολύ να με διορθώσεις, δεν είχα δει έτσι πινακίδες που να αναδεικνύουν την ελληνικότητα αυτής της περιοχής. Τώρα έφτασα εκεί την τελευταία φορά και είχε ξενοδοχεία που λεγόταν Πέραν το ξενοδοχείο. Υπήρχαν, μου κάνει μια εντύπωση αυτό το γεγονός. Δεν ξέρω αν δεν το είχα καταλάβει την πρώτη φορά ή αν έχει αλλάξει. Ή υπάρχει ένα κλίμα ότι αυτό εδώ ήταν ένα ιστορικό μέρος όπου υπήρχαν σε μεγάλη πλειοψηφία οι Έλληνες, οι Ρωμαίοι της πόλης.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι χρόνο με το χρόνο αυτό το κλίμα συνεχώς και αυξάνεται και βλέπουμε πάρα πολύ το στοιχείο του ελληνισμού. Το πιο απλό παράδειγμα, περπατώντας στο Πέρα, είναι αδύνατο να μην ακούσεις ελληνικά τραγούδια. Ανοίγεις το ράδιο και θα πετύχεις κάποιο ελληνικό τραγούδι. Ο περισσότερος κόσμος τα ελληνικά τα τραγούδια του αρέσουν. Το στοιχείο του ελληνισμού ανέκαθεν εδώ υπήρχε και υπάρχει. Ο κόσμος πάντα ήταν, πώς το λένε, φιλικός και με τους Έλληνες. Και μάλιστα οι παλιοί εδώ ξέρουν και κάποια ελληνικά. Γι' αυτό συναντήσεις παλιούς ντόπιους, σου πούνε και κάποιες ένα καλημέρα, καλησπέρα, έτσι μια ελληνική κουβέντα, γιατί στη γειτονιά τους ζούσαν Έλληνες. Και όπως και τώρα ζουν, γιατί και τώρα ο ελληνισμός υπάρχει και αναπτύσσεται και υπάρχει μια θετικότητα, ένα κλίμα δηλαδή πολύ θετικό.
Ναι, και ακόμα και στο κεντρικό σημείο της πόλης, τώρα αυτή τη λεωφόρο Ταξίμ, ας πούμε, που συζητάμε, που περνάει το τρενάκι, την έχετε δει όλοι σε αμέτρητες φωτογραφίες ή ταινίες. Εκεί έχει ένα μεγάλο κομμάτι ιστορικότητας και το οποίο συντηρείται χωρίς κανένα προβληματισμό, χωρίς κανένα πρόβλημα. Δηλαδή αριστερά με το που μπαίνεις, ξεκινώντας από την πλατεία, βλέπεις την ομάδα, την Πέρα Κλουμπ, την Μπέιογλου Σπορ, ιστορική ομάδα που ιδρύθηκε, άλλαξε ονομασία το 23 μετά τα γεγονότα, έχει ιδρυθεί ιστορικά από τον Ερμή του Πέραν από το 1876, αν θυμάμαι καλά. Υπάρχει εκεί. Πιο κάτω είναι το Ζωγράφιο, που είναι πάρα πολύ, είναι μια μεγάλη κοιτίδα ελληνισμού και μια προσπάθεια πραγματικά συγκλονιστική που γίνεται εκεί. Νομίζω κάπου δεξιά πάνω ήταν και το προξενείο, ίσως, μπορεί να τα έχω μπερδέψει, δεν τα θυμάμαι και καλά.
Πιο πάνω από το Ζωγράφιο είναι το Σεισμανόγλιο.
Το Σεισμανόγλιο, ναι, ωραία. Λοιπόν, όλο αυτό το κομμάτι, ξέρεις, θα μπορούσαν να το είχαν τελείως απεπολύσει σε ό,τι αφορά την ελληνικότητά του κλπ. Βλέπω ότι και για τουριστικούς λόγους, ας μην το πούμε ότι είναι μόνο έτσι γιατί ενδιαφέρθηκε ο κόσμος για την ιστορία ή η πολιτική μάλλον, αλλά και για τουριστικούς λόγους προσπαθούν να κρατήσουν έστω και τα λίγα αυτά ελληνικά στοιχεία εκεί, σε συνδυασμό και με αυτό που περιγράφεις, με τις μουσικές που παίζουν, οι πλανόδοι και λοιπά, τα μαγαζιά με τα μπαχάρια που μπορείς να μπεις μέσα και να ακούσεις και μια ελληνική κουβέντα μόλις τους πίσω της Έλληνας. Όλο αυτό το κομμάτι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, υποπτεύομαι ότι επειδή είσαι από τη Θεσσαλονίκη, που είναι επίσης μια πανέμορφη πόλη, θα σου λείπει και η Θεσσαλονίκη, έτσι.
Σίγουρα μου λείπει και η Θεσσαλονίκη και γι' αυτό και κάθε φορά που ερχόμαστε Ελλάδα, έτσι, νιώθουμε ιδιαίτερα συγκίνηση ερχόμενη στην Ελλάδα, ερχόμενη στην Θεσσαλονίκη, στα πάτρια εδάφη που λέμε. Αλλά και εδώ, επειδή και εγώ έχω μια μακρινή καταγωγή από τους προπαπούδες μου από την πόλη, και εδώ το νιώθω σαν την Ελλάδα. Δηλαδή φεύγω από το ένα πάτερ, από την μια χώρα την οποία τη θεωρώ και εδώ πάτριο έδαφος, και πάω στην Ελλάδα, το οποίο και εκεί είναι πάτριο έδαφος. Οπότε έχω το δύο.
Τα έχεις συνδυάσει υπέροχα. Οφείλω να ομολογήσω. Λοιπόν, πάμε λίγο στο κομμάτι της δουλειάς που είναι Το αντικείμενο της συζήτησής μας, θέλω να σε ρωτήσω, έτσι μέσα από το πέρασμα όλων αυτών των χρόνων, είναι προφανές ότι έχουν περάσει από τα χέρια σας σπουδαία έργα και έχει γίνει με τον μοναδικό και ξεχωριστό τρόπο η αποκατάστασή τους. Εσύ, με το χέρι στην καρδιά, αν σε ρωτούσα ποιο ήταν το πιο δύσκολο, το πιο σημαντικό έργο, αυτό που ερωτεύτηκες περισσότερο με την ολοκλήρωσή του, ποιο θα μου έλεγες ότι ήταν?
Η αλήθεια είναι η τελευταία μας δουλειά, αυτή είναι με την οποία άρχισες και τη συνέντευξη, η ανακάλυψη αυτής της αντινής εικόνας, της Παναγίας της Ελεούσας και της Ισάδου Κάθωνος. Αυτό ήταν ένα έργο που το έχω ερωτευτεί και το έχουμε ερωτευτεί και με μεγάλη ιστορία, σε όλα τα φάσματα και των εργασιών και της ιστορίας κτλ.
Ναι. Πόσο καιρό πήρε η αποκατάσταση του έργου αυτού?
Αυτό ήταν περίπου 7 μήνες δουλεύαμε για να το κάνουμε. Δουλέψαμε, η ομάδα ήταν περίπου στα 11-12 άτομα, όλη η ομάδα. Και οι συντηρητές ήταν γύρω στα, ήμασταν γύρω στα 5-6 άτομα. Μάλιστα είχαν έρθει και άτομα από το εξωτερικό εθελοντικά για να βοηθήσουν στην αποκατάσταση της εικόνας.
Μαθαίνοντας για το τι έργο είναι αυτό, έτσι, τους τράβηξε την προσοχή.
Ακριβώς.
Λοιπόν, επειδή τα πάντα είναι συναίσθημα, έτσι, και είπα και μια λέξη την οποία την ανέφερες και εσύ και χάρηκα ιδιαίτερα, δηλαδή ερωτεύεσαι ένα έργο, ένα κομμάτι δουλειάς, μια προσπάθεια που μετουσιώνεται, θέλω λίγο να μας μεταφέρεις το συναίσθημα που νιώθεις εσύ προσωπικά ή που έχεις συνειδητοποιήσει ότι νιώθουν συνεργάτες σου, σύζυγός σου, που είναι πιο κοντά από όλους εσένα. Όλη αυτή η διαδικασία ξεκινάς, δηλαδή τα συναισθήματα, αγωνία, προβληματισμός, άγχος, όλο αυτό τι είναι στην πορεία το να πιάσεις αυτό το έργο, το εικόνισμα ας πούμε, της Αγίας Ελούσας από τον 14ο αιώνα και να το φέρεις σήμερα στη μορφή του τότε. Βήμα-βήμα το συναίσθημα θέλω να μας περιγράψεις.
Το συναίσθημα. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ συγκινητικό όταν έχεις δηλαδή ένα τέτοιο έργο μπροστά σου και πόσο μάλλον μεγάλη ιδιαίτερη χαρά και ιδιαίτερη τιμή να μπορείς να το, όχι απλά να το αγγίζεις, να καλείσαι σαν γιατρός να το θεραπεύσεις και να μπορέσεις να το φτάσεις ως το τέλος. Το οποίο αυτό χρειάζεται εξ αρχής όταν το βλέπεις το έργο να μπορείς να φανταστείς το έργο στο τέλος του. Και αυτό είναι πάντα που κάνω σε κάθε έργο. Δηλαδή πολλές φορές με ρωτάνε «Μα πώς θα πάει, δεν έχεις άγχος, δεν...» Τους λέω «Εσείς κάντε αυτά τα πράγματα και θα το δείτε. Εγώ ξέρω που θα πάει το έργο». Πάντα το οραματίζομαι, δηλαδή ξέρω πώς θα είναι το τελικό το αποτέλεσμα.
Ναι, αλλά αυτό δείχνει και μια σιγουριά και εμπιστοσύνη και στα χέρια και στο μυαλό, όχι το δικό σου, όλης της ομάδας, έτσι. Και είναι σημαντικό, ναι. Αυτό.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, η εμπιστοσύνη και σε όλους τους τομείς και η αυτοπεποίθηση και ότι ξέρουμε που πάμε και που βαδίζουμε. Αυτό εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και όλας υπάρχει πάντα μια ομάδα με την οποία γίνεται μια συζήτηση και μια μελέτη πριν αρχίσουμε κάτι για το κάθε έργο. Πού θα πάμε, σε ποιον άξονα θα κινηθούμε και όλα τα σχετικά. Για να μπορούμε να είμαστε σίγουροι σε αυτό εδώ.
Ξέρεις τι μου θυμίζει τώρα αυτό που λες? Έτσι παρακολουθώντας αυτές τις σειρές στην τηλεόραση αστυνομικού ενδιαφέροντος που μαζεύεται όλη η ομάδα, οι αστυνομικοί έχουν να ξιχνιάσουν ένα έγκλημα και μοιράζουν ρόλους, συζητάνε, το βάζουν κάτω και βλέπουν πώς θα γίνει. Κάπως έτσι τώρα σαν εικόνα μου ήρθε ότι μαζεύεστε, μοιράζετε ρόλους, εσύ αυτό εκεί και θέτεται και το πρόσημο της ολοιστορίας. Δηλαδή αυτό θέλουμε να το οδηγήσουμε εκεί και να είναι αυτό το τελικό αποτέλεσμά του.
Ακριβώς, κάπως έτσι είναι. Θα μπορούσαμε να. Είναι πολύ ωραία η παρομοίωση που έκανες, Νίκο, μου άρεσε. Κάπως έτσι είναι. Ναι. Γιατί στην αρχή το πρώτο πράγμα είναι έχουμε την επιστημονική τέλος πάντων μελέτη του έργου. Μετά έχουμε το. Αφού του κατανοηθεί ποιο είναι το πρόβλημά του. Ωραία, και τώρα που έχουμε το πρόβλημα, πώς θα το λύσουμε, ποια είναι η καλύτερη λύση. Και μετά πάμε στο πρακτικό το κομμάτι και τώρα εφαρμόζουμε τη λύση και θα κάνουμε ΑΒΓ, αυτά είναι τα βήματα.
Ναι, ναι. Πόσο σημαντικό είναι το κομμάτι της αποδοχής της δουλειάς σας? Δηλαδή φαντάζομαι ότι αυτή η ομάδα με αυτόν τον τρόπο και τη τεχνική της τέχνης που ακολουθείτε δεν έχει ως πρώτο το αντικείμενο άντε να κάνουμε τη δουλειά, να πληρωθούμε, να βάλουμε τα χρήματα στην τράπεζα. Φαντάζομαι ότι είναι ένα πολύ σημαντικότερο πλέγμα στο μυαλό σας αυτό που υπάρχει και το κομμάτι της αποδοχής που ενδεχομένως έχει έρθει και μέσα από τιμητικές διακρίσεις κλπ. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για όλη την ομάδα και για σένα προσωπικά?
Αυτό είναι, θα έλεγα, το σημαντικότερο. Δηλαδή ο στόχος ποτέ δεν είναι το οικονομικό κίνητρο. Αν ήταν το οικονομικό κίνητρο θα αλλάζαμε δουλειά. Ο στόχος είναι η διάσωση. Ο στόχος είναι τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε στα κοιμήλια, σε αυτά τα ιστορικά αντικείμενα. Στόχος μας είναι να διασώσουμε την ιστορία. Σε αυτό το σημείο δεν μπορείς να πεις να βάλεις οικονομικά, πώς το λένε, ερωτήματα. Εκεί έχεις να κάνεις με τη διάσωση της ιστορίας. Εκεί έχεις μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία, απέναντι στα κοιμήλια, απέναντι σε όλα αυτά τα ιστορικά αντικείμενα. Ένα λάθος σου είναι κάτι το οποίο καταστρέφεις την αιώνες. Αν δεν είσαι υπεύθυνος και αν δεν ξέρεις τι κάνεις και πού βαδίζεις, τότε άστο καλύτερα.
Ναι, γι' αυτό σε ρώτησα για το άγχος νωρίτερα, γιατί εγώ μόνο που το ακούω ότι ένα τσίμπημα με το λεπίδι, όπως είπες και εσύ ότι χρησιμοποιείται τα ίδια εργαλεία χειρουργικά, αν είναι λάθος καταστρέφεις μια ιστορία αιώνων. Πόσο βαρύ είναι αυτό σαν κομμάτι ευθύνης? Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής. Επειδή δυστυχώς όταν η κουβέντα είναι ωραία, περνάει πολύ γρήγορα η ώρα και πλησιάζουμε προς το τέλος. Θα κλείσουμε το τραγούδι που έχεις επιλέξει, ένα από τα τραγούδια που επέλεξες. Δεν προλάβουμε να τα παίξουμε όλα γιατί είναι, πώς το λένε, τόσο ωραία η κουβέντα που δεν ήθελα να τη διακόψω. Α, να σε ρωτήσω, έχουμε ακόμα υπολείπονται 4 τραγούδια. Με ποιο θα ήθελες να κλείσουμε? Εγώ είχα βάλει στη σειρά το τρίτο που είναι οι πύλες της Κωνσταντινούπολης από τη Λωρίνα Μακκένιτ. Ήθελες να κλείσουμε ίσως με το τελευταίο, με τις ψαλμωδίες στην Αγία Σοφιά, έτσι όπως ακούγονταν 1500 χρόνια πριν? Εσύ θα μας πεις ποιο θέλεις.
Θα το αφήσω σε σένα γιατί εσύ είσαι ο ειδικός σε αυτό.
Εντάξει, λοιπόν, πες μου τώρα. Τι ξέχασα να σε ρωτήσω, έτσι? Κάτι θα έχω ξεχάσει, δεν μπορεί. Κάτι που θα ήθελες να πεις και δεν σε ρώτησα ή παραλείψα να το κουβεντιάσουμε. Εντάξει, την κάνω καλά τη δουλειά μου. Τα είπαμε όλα.
Θα έλεγα ότι τα είπαμε όλα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω έτσι για όλη, για το κάλεσμα καταρχήν αυτό εδώ στην εκπομπή σου. Να ευχηθώ καλή χρονιά και σε σένα και σε όλους και εδώ είμαστε και συνεχίζουμε τη διάσωση της ιστορίας.
Τέλεια, το ίδιο και εμείς όλοι εδώ από την εκπομπή και από την συχνότητα της Φωνής της Ελλάδας ευχόμαστε πάντα επιτυχίες, χαρές, αγάπη και δημιουργικότητα την οποία την έχετε, αλλά μακάρι όλα να σας βγαίνουν και όπως τα έχετε φανταστεί εκεί στο σπουδαίο έργο που κάνετε. Θα κλείσουμε λοιπόν με το τραγούδι The Gates of Istanbul της Λωρίνα Μακκένιτ. Θα σας ευχαριστήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας τη Δευτέρα στις 9 ώρα Ελλάδας. Απλά ήθελα να πω κάτι που μου έμεινε από την κουβέντα μας. Είπες για την Κωνσταντινούπολη, όπου και να κοιτάς, δεν βλέπεις το τέλος της. Αέναη πόλη, αέναη.
Ακριβώς. Πολύ σωστά το είπες. Αέναη.